Jeg kan fortælle, at det, vi er ved at være klar. Du kan gå rundt hernede og komme op lige om et øjeblik. Og jeg har fået indkøbt sådan noget magic powder, sådan noget pulver, som man hælder i bunden af en kaffekop. Det er fuldstændig hvidt, så man kan ikke se det. Og så i det øjeblik, man hælder kaffe i, eller noget andet væske, men specielt noget, der er varmt, så stivner det og bliver ligesom slush ice i løbet af ganske, ganske kort tid. Så nu han har godt nok sagt, at han ikke vil have noget kaffe. Han har fået nok, men lad os se.
Velkommen til panikknappen. Her er Dukka og Palle Bo.
Altså Dukka, vi skal ikke bryde en god tradition. Jeg ved godt, du sagde lige før, at du ikke kunne drikke noget kaffe, men skal jeg?
Du sad og hylede op
på
den sidste knap, om jeg nævnte. Ja, okay. Ja, tak. Lad mig da få koffeinschok her.
Ja, okay.
Hvorfor er der alt det her grums i?
Hvad for noget?
Hvad har du puttet i kaffen? Hvad for noget?
Hvad for
noget? Det ligner en kaffe slush ice. Hvad fanden er det?
Jeg tager noget andet.
Hvad har der været i den her kop? Det er en gammel kop, der er stået og sket et eller andet. Prøv lige at se her. Nu kan du se, Palle.
Nej, den fejler ikke noget.
Nej, den gør.
Jo. Godmorgen, godmiddag, god aften. Vi ved ikke helt præcis, hvornår du lytter, kun at det med sikkerhed er på et tidspunkt ude i fremtiden.
Og det er vi glade for, at du gør. Det, du stillet ind på her, eller klikket ind på her, det er jo så. Det er jo... Hvad er det?
Panikknap nummer 17.
Det er nummer 17, det. Ja.
Og det er i dag, fredag den 11. april 2008. Ja.
Og i morgen, bedst som vi udgiver denne udgiver af panikknappen, i morgen er det Yuri's Night. Det handler om Yuri Gagarin.
Nå, okay, og, det er ikke noget med X-Factor,
nej,
Yuri,
jeg gør. Det skal vi høre lidt mere om senere i udsendelsen. Mm. En udsendelse, jeg i øvrigt har en rigtig god fornemmelse af.
Okay.
Blandt andet på grund af, at vi skal snakke med den her fyr om Yuri's Night. Han hedder Jesper, mm-hmm. og han er space psychologist.
Og det står på hans visitkort, det er hans titel.
Jamen, jeg har før nævnt det her kommunikationsnetværk, den her netværksting, jeg er på på nettet.
Hvad er det, hedder?
Kommunikationsforum.
Ja.
Og jeg snublede over hans profil, og så stod der space psychologist / videnskabsformidler.
Mm-hmm.
Og så tænkte jeg, det er jeg nødt til at høre noget mere om. Så det skal vi snakke med Jesper om lidt senere. Og jeg ved ikke præcis, hvad det er, vi skal i gang.
Det er jo egentlig en fin forlængelse af vores snak fra sidste uge med Egon Dalsgaard.
Egon Dalsgaard fra UFO-kontakt.
UFO Egon, ja. som han kaldes blandt venner. Og
sikkert også fjender.
Jeg må indrømme, efter vi forlod hinanden der i sidste uge, der gik jeg sådan og grublede over, hvad fanden var det i grunden, han sagde? At der bor mennesker på Mars, og de er på en anden frekvens.
Jamen ikke kun på Mars, på alle planeterne i vores solsystem.
Mm-hmm.
De,
og de vil gerne snakke med os, men de bliver censureret.
Ja, og de bliver beskudt, for de flyver ind i vores atmosfære hver tiende minut.
Mm-hmm.
Alt det der, det prøver vi lige at snakke med Jesper også, om os, se om vi kan få en space psychologists vy på den snak.
Panikknappen. Med Dukka og Palle Bo.
I denne uge, vi ved godt, at der er rigtig mange, der hører det her meget senere, men jeg kan så fortælle dig, hvis du hører det her om et års tid. Altså, i denne uge, der lige er gået, det er jo her, der har været en masse ballade omkring Lars Løkke og hans udgiftsbilag, og han har betalt 600 et eller andet tilbage til staten. hvad siger du til hele den sag, Dukka, som gammel kommunist, som du var i dine unge dage?
Nu
løfter du selv sløret for det i sidste uge.
Jeg vil sige, at i målestok kan det jo ikke sammenlignes med Peter Brixtoftes omgang med Farum Kommunes midler.
Som han jo i øvrigt var bondkammerater med engang.
Så er der princippet i det. Og jeg kender folk, der siger, at jeg hader principper. Men principielt synes jeg godt, man kan sammenligne det. Altså, fordi det er en lidt lemfældig... tyder det på lemfældig omgang med de penge, man er sat til at administrere på en eller anden måde. Jeg skal lige have et par bajere her. Giv mig et bilag, og så smider jeg det i hovedet på sekretæren derhjemme, og så bliver de penge dækket. Men uden ordentlig dokumentation for, hvad det er blevet brugt til.
Prøv lige at høre her. Er der ikke et spørgsmål om at gå i små eller store sko? Her sidder der en mand, som har et af de vigtigste job i den her... i det her land, som finansminister skal varetage millioner af skattekroner. Og så skal han bruge så lang tid, og folkestyret skal bruge så lang tid på at beskæftige sig med, om han har brugt 600 kroner på en forkert konto.
Hvor meget skal man gradbøje sådan nogle ting? Hvor meget er man villig til at gradbøje færdselsloven, for eksempel? Jamen, kan jeg have betjent, det var jo kun 10 km over fartgrænsen, jeg kørte, og i øvrigt så, altså, jeg skulle hurtigt op til en kunde, så den sådan, ja, vi skulle lige igennem, gør vi ikke. Og var det 10 år siden? Jamen, det var en anden tid dengang. Den hørte jeg, han brugte på et tidspunkt, jamen, det var jo en anden tid. Hold nu kæft, det er 10 år siden, historien, der dukkede op for den her borgmester, der er ude efter ham. Mm. Der prøvede han først at slå det hen med, jamen, det var jo en anden tid, som om det skulle undskylde, at man brugte offentlige midler til at gå på natklub. Det synes jeg ikke holder, det må jeg indrømme.
Nej, men altså, hvis det er sådan, at det handler om, at man må køre 80 km i timen, så har han måske kørt 81. Altså, ja, jeg synes, det er eddermame godt.
Jo, så jeg er ked af, at jeg brugte den sammenligning, for det synes jeg ikke helt, man kan sammenligne. Fordi en mand, der sidder og blandt andet skal være ude efter kommunerne, som er spændt hårdt nok for i forvejen, hvis de bruger så meget som en my over det budget, han synes, de skal bruge, og så er han efter dem, så skal han sgu klappe hesten, og så skal han holde stien ren selv. Mm-hmm. Det synes jeg. Ja. Og så er jeg egentlig lige glad med, hvor meget eller hvor lidt det handler om. Det er det principielt i det.
Ja. Ja, lad os lade den ligge. Hørte du De Sorte Spejder her den anden dag? Har du hørt det den her uge?
Nej, jeg har sgu ikke hørt det den her uge. Jeg glemmer det altid. Jeg glemmer egentlig altid at komme ind på deres podcast.
Der er et klip her, du lige skal høre.
Okay.
Kære lytter, vi skal i gang med at spille tennisbingo. Det er vores lille leg, og i dag kan alle ringe ind.
Så skal vi...
Ja, Pallebo, den havde du ikke tænkt på, hva'?
Nej, altså, jeg synes, det... Nej, det havde jeg sgu godt nok ikke, alle kunne ringe ind.
Altså. Fremragende Anders Breinholt blev ved med at hive dig frem.
Det skulle godt nok mærke det.
Men nu er vi ligesom i gang, jo, ikke?
Nu er vi. Det er ligesom i gang, ja.
Og hvad er der sket i den forgangne uge?
Der er nogen, der har pustet flammen ud et par gange.
Det er der også, ja. og min frihedens flamme, den er også blevet pustet ud. Jeg er sgu blevet arbejdsramt.
Ej, for katten, ja.
Som det vil være enkelte af lytterne bekendt, men nok ikke de fleste, så har jeg officielt været arbejdsløs siden 1. marts.
Mm-hmm.
Og tonset rundt, og specielt de sidste 14 dage, 3 uger været til jobsamtaler. Nu er der så sket det, at jeg har fået arbejde, og nej, det er ikke radio, det er jeg færdig med. Jeg skal ind på noget, der hedder FGT, et virksomhed, der laver business research og B2B, telemarketing. Ikke salg, men mere sådan noget som lead generering og mødebooking og sådan noget.
Hallo.
Og der skal jeg være konsulent.
Okay.
Jeg skal sælge deres ydelser.
Er det noget, du glæder dig til?
Det er det egentlig. Det er spændende. Jeg har lidt erfaring med telemarketing fra et tidligere liv. Det her bliver på en helt anden façon, og så er det jo så firmaets ydelse, jeg skal sælge. Det, der er fedt, det er, at de har accepteret, at jeg kan komme herop en gang om ugen og i arbejdstiden og lave panikknappen.
Det er fandme en flot virksomhed.
Det synes jeg nok. Det synes jeg. Hedder de, hvis du mangler det. Nej, det
er det. Hvordan har det været at være arbejdsløs? Fordi jeg kan huske på et tidspunkt i mit liv, og det her, det ligger tilbage fra, det er nok nærmest tæt på 20 år siden, at jeg var reklametegner, og der blev omstruktureret i firmaet, og jeg blev fyret. Der havde jeg en periode, hvor jeg så var arbejdsløs, og der skulle man ned og stemple på arbejdsformidlen. Det skal man ikke mere, vel?
Nej, det skal man ikke.
Men det glemte jeg jo alt om.
Jeg har også prøvet.
Og jeg tænkte, hvad fanden det... Altså, jeg er jo arbejdsløs, og jeg søger jobs, og selvfølgelig får jeg nogle dagpenge. Men så der var nogle af dem i min omgangskreds, som var mere rutineret i det der med at være arbejdsløs, end jeg var. Da jeg fortalte dem, at jeg havde glemt at være nede og stemple, de blev sådan helt fjerne i blikket og sagde, nej, det er ikke rigtigt. Nej, 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 nej. Og så gik jeg simpelthen, hvor alvorligt kan det være? Jeg er jo lige her, og jeg kan jo dokumentere, jeg kan skrive under på tråd over, at jeg har stået til rådighed. Hvad er det for noget fis? Men der mistede altså, jeg lige nogle tusind kroner der.
Jeg har egentlig... Jeg tror, jeg har 4 arbejdsløshedsperioder sammenlignet med en, da jeg var færdig med min hårdt tømmermændsplade HF fra Nyborg Gymnasium og HF i 1982. Der var der på et tidspunkt, der endte jeg som også på ung i arbejde, eller tung eller dum i arbejde, eller hvad man nu kaldte det dengang.
Mm.
Og så var der på en 16-17 år siden, i starten af 90'erne, havde en periode, hvor jeg så også var på businesshjælp, fordi der var jeg i dagpengeberettet. Og så har jeg været, jeg var på et tidspunkt i Teledanmark Erhverv i et vikariat.
Ja.
Derfra, da jeg var færdig med det vikariat, og til jeg startede i Carlsberg, var et halvt år, hvor jeg gik arbejdsløs. Den sidste periode, jeg havde. Og der havde den her oplevelse, som var lidt syret. Der er mange regler og forordninger, man skal forholde sig til, og pligter og sådan noget til, som arbejdsløs. Så når der kommer et frivilligt tilbud om noget, så bliver man lidt glad, fordi det kan man sige nej til, hvis man ikke man føler, at man havde behov for det. Jeg var på det tidspunkt medlem af STA, Stats- og Teleansattes A-kasse, fordi jeg havde været til Danmark. Og jeg render rundt der, jeg leder efter arbejde og sådan noget, så kommer der et brev fra A-kassen med en invitation til et jobsøgningskursus.
Har du behov for det?
Nej. I al ubeskedenhed, jeg er tekstforfatter, jeg er vant til at sætte ord på skrift, og også til at skulle sælge mig selv, så det følte jeg vitterligt ikke, jeg havde brug for. På det tidspunkt, i den periode, havde jeg måske sendt de første 10-12 ansøgninger ud, specielt indrettet til den virksomhed, jeg søgte job på. Jeg følte ikke, jeg havde brug for det her. Der stod heldigvis også i brevet, at det var frivilligt tilbud. Det var ikke obligatorisk.
Ja, okay.
Så jeg ignorerede det.
Okay.
Så gik der en uge, så fik jeg et brev mere. Men påmindelse om, at jeg havde fået en invitation til det her frivillige jobsøgningskursus. Og igen, det var frivilligt. Så
du ignorerede det?
Det ignorerede jeg. Ja. Og så sker der det, at jeg tog det 3 eller 4 dage før tilmeldingsfristen til det her frivillige jobsøgningskursus, som ikke var obligatorisk, udløber. Så ringer der en fyr fra Aalborg.
Nå da.
Mm. En fyr fra STA.
Ja.
Og siger, ja, goddag, jeg hedder sådan. Du har fået det her brev om jobsøgningskursus. Ja, det har jeg, siger jeg. Nå, hvorfor har du ikke meldt dig til? Jamen, altså, jeg kan, og med tror jeg med rette sige, at jeg tror på, at der findes folk, der har mere brug for det her jobsøgningskursus, end jeg har.
Så du vil ikke optage en plads?
Nej, det vil jeg ikke optage. Altså, det, fordi det var sådan noget med at skrive, det var sådan noget med at bruge nettet til at søge jobs, og med indlagt et lille kursus i det hele taget at bruge nettet. Og det var sådan noget med, hvordan præsenterer man sig, og sådan nogle ting. Der, dag 2, tror jeg, var der, blev man optaget til en fake jobsamtale. Altså okay. Nogle ting.
Ja.
Jeg siger til ham her, det føler jeg virkelig ikke, jeg har brug for, fordi sådan, jeg er tekstforfatter, bla bla bla. Nå, jamen, nu så vi jo helst, at du melder dig til alligevel, når du har fået tilbuddet. Så jo, men som der står i brevet, det er frivilligt, det er ikke obligatorisk, det er ikke noget, jeg behøver at gå til. Nej, men vi ser helst, at du melder dig til.
Det er ikke rigtigt.
Så stod jeg der og følte mig sådan lidt i The Twilight Zone og tænkte, hvad sker der her? Hvad kan han? Fordi han døde sådan her? Nej. Men vi ser helst, du melder dig til.
Han er lidt militant.
Han er truende. Direkte truende i sin tone. Jeg tænkte, hvad kan han ramme mig med? Og på det tidspunkt tænkte jeg, jamen, han kan vel ramme mig med mange ting. Altså, han sidder på mine dagpenge, dybest set. Og sidder på min status som dagpengeberettiget. Sådan en pampertype, havde jeg dømt ham til. Han kan sikkert finde på et eller andet at gøre ved mig. Så jeg prøvede igen at sige, jamen, prøv lige her, ikke obligatorisk og frivilligt, det betyder, nej. Og så gentog han den.
Men vi ser det. Helst, du melder dig til.
Og så må jeg indrømme, så sagde jeg, okay, så skriv mig op, fordi jeg blev sgu lidt nervøs der.
Mm-hmm.
Og jeg kom til den dag 1 på de her kursus, og det var jo fuldstændig, som jeg regnede med, at det kursus var rettet mod folk, som måske i hele deres liv har haft 1 eller max. 2 jobs, og aldrig har prøvet at være arbejdsløs, aldrig har prøvet at skulle sælge sig selv på arbejdsmarkedet.
Den startede nærmest ved, dette er en blyant.
Det er at nedgøre deltagerne for meget, fordi det var sgu søde og rare mennesker, men nogle af dem var lidt op i alderen, flere af dem var bange for en computer, havde aldrig været på nettet, og sådan nogle ting. Folk, der virkelig havde brug for det her kursus. Så jeg må indrømme, at jeg tillagde mig hurtigt en jobsamtale til dag 2.
Aha.
Og meldte mig fra. Så var der en opfølgning 14 dage efter.
Ja.
Et opfølgningsmøde, men der havde jeg så heldigvis fået det job hos Carlsberg, som jeg var på efterfølgende. Ikke? Så der kunne jeg med god ro i sind og sige, bye bye, det er ud.
Mm-hmm.
Men den der, det kan godt være, det er frivilligt, men vi ser helst, at du melder dig til.
Ja, fordi der findes jo nogle regler omkring dagpenge, hvor de kan med reglerne gå ind og trække i det. Og nogle af dem er måske ikke sådan nogen, man håndhæver, men hvis det er sådan, at man at,
nogle
at det
af
sidder
dem
sådan en pamper og ser sig sur på det.
Jo, man kan så sige, at de her regler, som nogle af dem, jeg har over mig, hængende over mig nu, er jo ikke de her pamper. Det er vores liberale regering, der har indført. Blandt andet, at du skal søge og skal dokumentere, at du har søgt mindst 4 job per uge.
Ja. Det er et eller andet sted meget fair, ikke?
Jo, men...
Med mindre man er space psychologist.
Ja, så er det svært at finde noget der. Men det næste, det er jo så i øvrigt også, at hvis at det, du bliver, kan blive tvunget til med reglerne, du kan faktisk blive tvunget til at søge og acceptere jobs, der medfører 3 timers pendling.
3 timer?
Hver vej.
Hver vej. 6 timer om
det står
dagen?
Der, det står der i reglerne, at i princippet, hvis det bliver nødvendigt, så skal du acceptere op til 3 timers pendling hver vej.
Det vil sige, en, der bor inde midt i København, han skal acceptere at tage job i Horsens?
For eksempel. Eller jeg, som bor på Aarhuskanten, jamen, jeg kan jo i princippet nok næsten nå til København på de 3 timer. I hvert fald den ydre del af Storkøbenhavn. Så ja, det kan jo, man blive tvunget til i yderste tilfælde.
Det er jo helt vanvittigt.
Sådan er det. Altså, sådan er reglerne.
Da vi var i Aalborg, der havde vi jo en kollega, som boede i Kolding. Og pendlede frem og tilbage hver vej.
Ja, tak.
Og det er jo fandme umenneskeligt. Og du altså,
jeg
synes, også, det er en time, nogle kilometer.
Jeg synes, det er en time, jeg havde hver vej. Det var rigeligt. 1200 km motorvej om ugen for at komme på arbejde. Det havde sin charme i starten. Det mistede sgu hurtigt charmen. Altså specielt med den stemning, der er på motorvejen, som vi så tidligere har snakket med René Lacoselle om. Men 3 timers pendling hver vej skal man være parat til at acceptere, hvis ikke man vil miste sin dagpenge i yderste tilfælde.
Jeg ved ikke,
men nu har jeg fået job.
Ja.
Det er så den næste.
Ja.
Sagen er jo så bare her, at jeg skal stadigvæk søge 4 job om ugen, og dokumentere, at jeg har søgt de 4 job om ugen, op til jeg starter på mit arbejde.
Jamen, hvad?
Jo.
Du har en underskrevet ansættelseskontrakt.
Jo, men jeg skal dokumentere, at jeg er ledig på arbejdsmarkedet indtil sidste dag, og det er faktisk en historie, jeg samlede op fra pressen for på uger siden, der har været lidt snak om. En fyr, som havde fået job, og havde fået at vide af sin A-kasse, jamen, du skal stadigvæk søge, og du skal stadigvæk dokumentere, at du søger 4 jobs om ugen, mindst.
Stop.
Jamen, jeg har fået arbejde. Jamen, det gør ikke noget. Vi er nødt til at tage dagpengene fra dig, hvis ikke du gør det op til den dag, du starter på arbejdet.
Og du det er i dag den 11. april, og du skal starte den 1. maj?
Den 28. april skal jeg starte.
Den 28. april, ja. Og det kan vel knap nok være hurtigere. Altså, normalt der vil man sige, at man bliver ansat,
jeg får
og så
ikke.
Midt
jamen,
i en måned,
høre,
og så skal man starte.
Jamen, prøv at høre, jeg får ikke min dagpenge for den her måned, hvis ikke jeg har søgt og dokumenteret, at jeg har søgt 4 job om ugen.
Det er fuldstændig vanvittigt.
Sådan er det. Så undskyld mig, hvis jeg ikke synes, det er synd for Lars Løkke.
Okay. Kan du lige sige stue, hvor vi kunne høre katten, den stod og råbte?
Ja, nu har vi hunden i gang.
Den står bundet ud i haven, og jeg er ved at blive vanvittig, at den står og gør. Dels af hensyn til naboerne, og dels af hensyn til, at jeg kan høre det. Det stresser mig helt vildt.
Lad os lige høre noget musik, hvis du går ud og pander hunden ned.
Kan du ikke
lige høre fra en,
så går jeg lige ned her og lukker den ind. Ja.
Vi skal høre fra et kvindemenneske fra USA, der hedder Alice Smith, som har en helt unik stemme og en helt unik måde at bruge det på. Hun er også på iTunes, men det her nummer, det hedder New Religion. Well, this morning, I haven't got a single thing to do. And you know that got me thinking, even though I never think it through. Hun kan noget med sin stemme, og jeg har været inde på hendes udmærket hjemmeside, som jeg kraftigt kan anbefale, man går ind på, det hedder alicesmith.com, og hører flere eksempler fra det album, hun lige har udgivet, der hedder vist nok For Dreamers, Lovers and Me, mener jeg det hedder. Mm-hmm. Det må jeg ændre om lige nu, er jeg i tvivl. Jeg burde have lavet mine notater.
Ja, det burde du.
Men skidt med det, hun har en dybt anderledes stemme, spænder i øvrigt over 4 oktaver, og anmelderne i USA kommer fuldstændig over. Er begejstring for hende, ja. Og det kan jeg egentlig godt forstå.
Ja.
Alice Smith, New Religion.
Ja. Nu skal du prøve at høre, vi har fået en indtaling på vores telefonbåndoptager på 222-PANIK.
Ja.
Ej, fuck, nu er det katten, der lukker døren op.
Du har sgu ikke været for heldig. Jamen, med altså, husdyrene her, Pallebo.
Jeg har både hund og kat.
Ja, og katten kan åbne hoveddøren selv, ja. Og gøre det. Og hoveddøren er lige neden for studiet her, hvor vi sidder og laver panikknappen.
Så kan du lige afspille.
Ja.
Nej, jeg skal høre.
Nej, jeg venter lige. Har du det ellers godt?
Jeg låser lige
døren. Ja, gør lige det. Den der telefonbåndtag på 222 panik, den vil vi jo meget gerne høre fra dig på. Okay, så fik jeg trukket tiden, så nu er du tilbage.
Jeg skal lige, nu fik jeg hævet mine notater.
Okay, skal du ikke have mere af den der gode kaffe?
Nej, tak, ved du hvad? For helvede, lad os droppe den. Satan! Au!
Manden, han slog knæet i bordkanten.
Fik lige knaldet knæet ind i et bord. Au. Nå.
Nu skal du høre, vi har fået en indtaling på vores telefonbåndtager.
Ja.
Jeg synes, nu er det så sjældent, at der kommer noget ind på 222-panik, men der lige kommer en, du kan lige høre en lille smule af.
Hej, det er Michael. Jeg har en storebro, som kører for GLS. Og jeg vil høre jer, om Mikke tager pis over ham, at han bruger firmabil til privatkørsel. Hans telefonnummer, det er 26.
Og det Michael, han siger 29. Nu, fælder vi lige her, hvor han nævner telefonnummer. Det han siger, det er jo, at, om vi vil lave en telefonjoke med en af hans kammerater.
Og det siger han i øvrigt på flot sønderjysk.
Meget flot sønderjysk.
Ja, det synes jeg. Jeg elsker sønderjysk.
Det gør jeg helt sikkert også. Michael, desværre, vi er stoppet med det pjat.
Efter 256 jokes, som bevares, var meget sjove at lave, men så følte vi os også en lille smule udbrændte, synes jeg nok.
Ja.
Så desværre.
Men til gengæld, så vil vi meget gerne prøve at ringe til nogle Carstener og se, om vi kan få dem til at snakke med Hans Pilgaard.
Ja, for pokker.
Carsten skal i millionæren.
Skal vi gøre det nu?
Carsten skal i millionæren. Det skal han nu, ja.
Okay.
Og mens du lige får gjort klar, så kan vi jo så fortælle, at vi har planer om noget nyt med telefonen næste gang. Er det nu, vi skal fortælle det? Men vi fortæller ikke, hvad det er.
Jamen, vi kan fortælle titlen.
Ja, det hedder Støn og Skyld.
Ja. Lad den hænge som
alene,
en teaser.
Alene titlen får mig til at fnise det, det må du sgu undskylde. Men næste gang, panikknappen, nu med Støn og Skyld.
Jeg kan ikke sige det.
Oh, it's a guy thing. Nå, okay. Vi skal ringe til Carsten.
Ja.
Husk at skrue ned for mikrofonen, når vi har fået Carsten igennem.
Ja.
God aften, Carsten. Her er Hans Pilgaard fra Hvem vil være millionær? Jeg sidder her sammen med storesøster Marianne, som udover at være lidt nervøs, har lidt travlt, fordi hun vil gerne skynde sig videre. Men hun har fået et problem med et spørgsmål, som hun tror og håber, du kan hjælpe hende med.
Jeg har ingen store til.
Det satser vi på. Om lidt så satser I i hvert fald 30 sekunder. Marianne, prøv de 30 sekunder begynder nu.
Hej. Hvad er Mads Mikkelsens profession i filmen En Kort, En Lang? Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler.
Ah, vi prøver den næste.
Næste, Carsten.
Han holdt fast i, at han i hvert fald ikke havde nogen store søster.
Det er Carsten.
God aften, Carsten. Her er Hans Pilgaard fra Hvem vil være millionær?
Ja.
Jeg sidder her sammen med store søster Marianne.
Det er så.
Som udover vældig nervøs har lidt travlt, fordi hun vil gerne skynde sig videre. Men hun har fået et problem med et spørgsmål, som hun tror og håber, du kan hjælpe hende med.
Ja.
Det satser vi på. Om lidt så satser I i hvert fald 30 sekunder. Marianne, prøv de 30 sekunder begynder nu.
Hej. Hvad er Mads Mikkelsens profession i filmen En Kort, En Lang? Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler.
I har fået forkert nummer.
Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler.
I har fået forkert nummer.
Du tør ikke at sige det.
Nej, fordi I har fået forkert nummer.
Har du set? Nej, det kan vi ikke nå.
Hej Carsten, det er Duka og Palle Bo fra et radioprogram, der hedder Panikknappen.
Ja, vi har fået forkert nummer.
Jamen, så må du undskylde, så løber vi igen.
Det er i orden.
Hej.
Hej.
I har fået forkert nummer!
Nej, prøv.
God aften, Carsten. Her er Hans Pilgaard fra Hvem vil være millionær? Jeg sidder her sammen med storesøster Marianne.
Hallo?
Som udover vældig nervøs har lidt travlt, fordi hun vil gerne skynde sig videre. Men hun har fået et problem med et spørgsmål, som hun tror og håber, du kan hjælpe hende med. Det satser vi på. Om lidt så satser I i hvert fald 30 sekunder. Marianne, prøv de 30 sekunder begynder nu.
Hej. Hvad er Mads Mikkelsens profession i filmen En Kort, En Lang? Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler.
Kunstmaler.
Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler.
Kunstmaler.
Ikke. Har du set? Nej, det kan vi ikke nå.
Jeg fatter ikke, hvad der foregår. Det er Carsten.
God aften, Carsten. Her er Hans Pilgaard fra Hvem vil være millionær?
Okay.
Jeg sidder her sammen med storesøster Marianne, som udover vældig nervøs har lidt travlt, fordi hun vil gerne skynde sig videre. Men hun har fået et problem med et spørgsmål, som hun tror og håber, du kan hjælpe hende med.
Jeg tror, du har fået forkert nummer.
Det satser vi på. Om lidt så satser I i hvert fald 30 sekunder. Marianne, prøv de 30 sekunder begynder nu.
Hej. Hvad er Mads Mikkelsens profession i filmen En Kort, En Lang? Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler.
Kok, journalist.
Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler.
Han er arkitekt. Det er helt
sikkert. Du tør ikke at sige det.
Jo, arkitekten. Ja.
Har du set? Nej, det kan vi ikke nå.
Hej, Carsten. Han er arkitekt. Han er helt sikkert arkitekt.
Det er Carsten.
God aften, Carsten. Her er Hans Pilgaard fra Hvem vil være millionær?
Hej, hej.
Jeg sidder her sammen med storesøster Marianne.
Hej, Marianne.
Som udover vældig nervøs har lidt travlt, fordi hun vil gerne skynde sig videre. Men hun har fået et problem med et spørgsmål, som hun tror og håber, du kan hjælpe hende med.
Okay.
Det satser vi på. Om lidt så satser I i hvert fald 30 sekunder. Marianne, prøv de 30 sekunder begynder nu.
Hej. Hvad er Mads Mikkelsens profession i filmen En Kort, En Lang? Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler. Arkitekt,
Marianne, vi er
kok,
ikke familie.
Journalist, du har kunstmaler.
Jeg har ikke en søster, der hedder Marianne. Jeg gætter på, han er arkitekt.
Du tør ikke at sige det.
Jamen altså, jeg er ikke din bror. Ja.
Du har da ikke forkert.
Hej, Carsten.
Hallo.
Hej Carsten, det er Duka.
Hej Duka.
Og jeg hedder Palle Bo.
Det er den vildeste joke, mand.
Carsten, vi ringer til dig fra et radioprogram, der hedder Panikknappen.
Hej.
Og vi skal lige sige til lytterne, at vi sluttede af med en Carsten, som vi selv kender, nemlig Carsten Lagermand. Vi har lige ringet til Carsten på Stribe, og som alle har ført en lille samtale med Hans Pilgaard og den ukendte søster Marianne. Hvad tænkte du lige, da han sagde det, Hans Pilgaard fra Hvem vil være millionær?
Jamen, jeg har en kammerat, der lige har været inde til et show med Hans Pilgaard, så jeg var sikker på, at det var ham, jeg lige pludselig skulle svare. Men da så blev sagt Marianne, så tænkte jeg, helvede af Marianne, altså. Men altså, jeg måtte jo prøve at hjælpe Marianne ud, altså.
Ja, hun skulle da hjælpe sig alligevel,
ja.
Ikke?
Ja, ja. Hun skulle da have en hånd, altså.
Men du er en flink mand, Carsten, det ved
jo,
jeg.
Jo, tak skal du have.
Ja, og vi kan så lige fortælle, at Carsten, han er speaker, og manden, som siger blandt utrolig meget andet.
Det tager kun 5 minutter at handle i fakta. Ja, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere.
Jeg får sådan en kuldegysning af det der, Carsten. Det er stort.
Der findes en anden podcast, som hedder Kommunikationscast, og de har et indslag, der hedder Ting, som kun lyder federe, når det bliver sagt af Carsten Lagermand. Det synes jeg, det er stort.
Ja, det er de underligste opgaver, jeg får.
Ja, tak, fordi vi måtte have lov at tage fusen på dig.
Det er meget velkommen. Tak.
Godt.
Hej.
Hej.
Ja. Så tror jeg, vi fik lagt Carsten til ro lige i den ombæring. Som sagt, næste gang, så tager vi fat på noget nyt, der hedder jeg kan ikke sige det,
sige det.
Og bevare roen.
Ej, men, ved du hvad? Jeg har allerede fået lavet jinglen. Vil du høre den?
Ja, tak.
Panikknappen præsenterer nu Støn og skyld. Støn og skyld.
Okay. Det var så teaser nummer 2 for indslaget Støn og skyld, som vi har premiere på næste fredag.
Nu er vi ved telefonen, Jules. Jeg har fået tillagt mig en ny mobiltelefon.
Har du det?
Det er det vildeste pis. Undskyld mig. Det er den her nye Sony Ericsson V890i.
Som om jeg skulle vide, hvad det er
for noget. Men det er den nyeste af de der Walkman-telefoner. Mm-hmm. Det er så vildt. Men altså, som det så sker, når jeg skifter mobiltelefon, så kaster jeg mig lidt over lidt lektyre. Et blad, jeg aldrig normalt køber. Jeg faktisk ikke vidste, det eksisterede før her for en måneds tid siden, der hedder Mobil. Som er et specielt blad for folk, der er nørdet med mobiltelefoner. Mm-hmm. Det måtte jeg lige læse, fordi tilfældigvis var min nye mobiltelefon nævnt på forsiden med en test.
Okay.
Og så snubler jeg over en oplysning, der handler om aflæsning af andres sms'er. Der er rent faktisk en virksomhed i USA, der nu markedsfører et program, der hjælper dig med at kunne aflæse din kærestes, kones, ungers, kollegers sms'er, selv efter de er blevet slettet fra mobiltelefonen.
Selv efter de er blevet slettet?
Ja. Det viser sig, at alle de her ting, de bliver lagret på SIM-kortet.
Bliver de lagret?
Lagret. Jeg har altid problemer med det ord der. Men de bliver brændt over, så at sige, på SIM-kortet. Ja. Og indtil de er blevet overskrevet af nogle andre data, så kan man med den her nye aflæsningsdims, som firmaet Brickhouse Security har lavet, så kan man, hvis man får fingre i SIM-kortet, smide det i den maskine, og så aflæse telefonnummer, der er blevet brugt, og sms-beskeder fra SIM-kortet.
Fuck.
Som sagt, selv efter man troede, man havde slettet.
Aha.
Det koster omkring 750 kroner at få ødelagt freden i hjemmet.
det er sådan et stykke software, som man kan købe. Kan man købe det på nettet?
Nej, det er sgu en maskine.
Altså ikke, at jeg dims. Skulle finde på, at
nej,
jeg skulle
nej, 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 nej.
Det er en dims. Dims.
Det er en dims, man tager SIM-kortet ud af mobilen, sætter SIM-kortet ind i den her dims, og så er der ellers frit slag til at få lagt grund for skilsmissen.
Lægger vi et link ud til den side? Det tror jeg nok, vi gør.
Det tror jeg nok, vi gør. Og så kan jeg jo fortælle dig, at månen snart får mobildækning.
Nå, månen får mobildækning. Og det er jo meget nyttigt, fordi der kommer vi jo så tit.
Jamen.
Og apropos, vi skal snakke med Jesper lige om et øjeblik, men nu trænger vi til noget musik igen. Her det er Lee Coulter. Kan du høre det?
Ja, godt lige Lee Coulter.
Love in a Bottle hedder den.
Vi har hentet den seneste udgave af Panikknappen.
Det store radioprogram, der ikke er i radioen. Panikknappen. Getting silly and just a killing and looking over, I stop and begin again. There's a vixen in the middle end with the friend, she's wiggle and an M&M. Such a beauty lost in the melody, like Aphrodite back from mythology. Just a mystery of a body, stops a body, it should be a felony. This kind of heart don't make you walk with the water, with the mind of a maniac and lurks with the mind of self. I wanna put your love in the bottle. Girl, you
like crazy. In a tribe, but my knees get lazy. When you bring around somebody, save me, baby. Everybody just step back, cause there's a being of phenomenon in front of us. Can't battle it, tame or settle it, cause you got to love that'll make you wanna rattle it. This kind of heart'll make you work, no, I don't want your mind. I'm a maniac for love, I don't say I wanna put your love in a bottle. Baby, this will put your love in a bottle. This kind of heart'll make you work. Your love in the bottle. You go, girl, what a show, girl. So sexy, you don't even know, girl. On the way, I just couldn't care less. Everybody there just staring at the goddess. You go, girl, what a show, girl. So sexy, you don't even know, girl. Getting silly and just a killing end. Looking over, I stop and begin again. There's a vixen in the middle end. With a friend, she's wiggling at Eminem. Such a beauty lost in the melody. Like Aphrodite back from mythology. Just a mystery of a body. Stops a party, it should be a felony. This kind of heart don't make you work. The water with the mind, I'm a maniac for love. I don't say that I wanna put your love in the bottle. Baby, this will put your love in the bottle. This kind of heart'll make you work. The bottle with the mind of a maniac and looks like the bottle. Said I wanna put your love in the bottle. Baby, this will put your love in the bottle. This kind of heart'll make you work. With the bottle with the mind of a maniac and looks like the bottle. Said I wanna put your love in the bottle. Baby, this will put your love in the bottle.
Vi har spillet ham før, og
med
vi kan
booty,
godt
med Booty Voodoo.
Booty Voodoo.
Lee Calder, en ung fyr fra San Diego-kanten, som spiller den her Love in a Bottle.
Det er nemlig dejligt. Jeg er faktisk blevet spurgt, hvorfor vi stort set udelukkende spiller amerikansk og en lille smule engelsk musik i panikknappen.
Ja.
Hvorfor vi ikke spiller nogle danske kunstnere.
Det er en skrækkelig dårlig vane, men der ligger mest amerikansk.
Men det er jo så heller ikke en vane som sådan. Mm. Det er lidt betinget af, at langt de fleste danske musikere, når de skriver og i visse tilfælde også udgiver musik, jamen, så bliver de medlem af det, der hedder CODA, som en organisation, der varetager komponister og tekstforfatteres rettigheder.
Mm.
De kan ikke rigtig finde ud af at håndtere det her med podcasts, som det her teknisk er. Det er længe siden, jeg har sagt den selv. Dejligt. Og derfor så må man ikke spille CODA-beskyttet musik i podcasts.
Nope.
Og så gider vi ikke blive mere tekniske, men det er altså grunden til, at vi ikke spiller særlig meget.
Der findes et par enkelte danske. Vi har spillet Silje, som i virkeligheden er svensk, men bor i København. Og
det var dejligt.
Det var nemlig dejligt, ja. Men der findes fra mange andre lande, så jeg synes, at skal vi ikke give os selv en opgave, at fra næste, eller i næste uge, der finder vi udelukkende... Hvilket land skal vi tage? Svensk.
Skal vi gå til Sverige?
Ja.
De kan godt lave musik derovre også, jo.
Lad os stille hinanden den opgave næste uge, der er det svensk.
Vi går på Podsafe Music Network og søger efter svensk musik.
Svensk uge i næste uge og støn og skyld uge. Jeg tror, du fik det til at overstyre det her.
Ja, det tror jeg også.
Nej, vi skal tilbage i rummet nu. Vi skal snakke med Jesper.
Det er det, vi skal. Hej Jesper.
Hej.
Jeg har fortalt lidt om, Jesper, at jeg snublede over din profil på sådan en kommunikationsnetværks dims der.
Ja.
Og noget af det, der, eller ikke noget af det, det der sådan set fangede mig og gjorde mig nysgerrig, det var, at der, du som titel angav Space Psychologist.
Ja.
Psychologist giver jo lidt sig selv, men Space Psychologist, er jeres brancheforening stor her i Danmark?
Ja, der er faktisk kun mig, så vidt jeg ved. Og på europæisk plan er vi nogle ganske få, men på verdensplan er vi om, altså der er jo cirka mellem 20 og 30, som arbejder med rumfart og psykologi.
Okay. Det du specialiserer dig i, så at sige, hvad er det så?
Man kan sige, altså generelt kan man sige, at rumfartspsykologien, den har sådan tre hovedområder. Det er dels menneskets forhold til, det meget særlige miljø. Det vil sige, at når vi befinder os i isolation, som man er i på en rumrejse, eller i en undervandsbåd, eller på en polarstation, så undersøger vi, hvad det gør ved vores psyke. Hvordan reagerer vi på de belastninger at være i isolation? Det andet punkt, det er, hvordan vi arbejder sammen med teknologi. Et rumfartøj er jo højteknologi, som et menneske så skal forholde sig til at leve inde i midten af. Og der kan man sige, det er jo meget det samme som også for eksempel en stor atomundervandsbåd, det samme miljø, at man skal undersøge, hvordan arbejder mennesket sammen med teknologien. Og endelig til sidst er det sådan en af de ting, som har stor betydning på de nye missioner, vi skal til månen og Mars, er, hvordan mennesker arbejder sammen med hinanden, når de er i de her forhold.
Det er sådan lidt,
tre områder er dem, vi arbejder med.
Ja, det vil sige, der er sådan lidt, hvordan kommer vi til Mars uden at flå hovedet af hinanden, fordi vi er presset sammen på meget lidt plads i meget lang tid.
Ja, man kan sige, at der er jo meget diskussion om det, men jeg tror, at de fleste rumfartspsykologer er enige om, og det er der også en stor del af ingeniøren, der efterhånden er ved at blive enige med at sige, det er, at den menneskelige faktor bliver ganske afgørende for Mars-missionen. Vi skal for lige at give scenariet, så lytterne er klar over det, så er det sådan, at når vi skal til Mars, så skal vi rejse cirka mellem 6 og 9 måneder i mørke. Så kommer vi frem til Mars, hvor vi så er efter planerne 1-2 år, og så skal vi så igen rejse cirka 9 måneder hjem. Og Mars-afstanden er så stor, så radiosignalet fra Mars til Jorden, der jo går med lysets hastighed, det er op til 20 minutter, mellem 20 og 40 minutter okay. undervejs.
Nu kan afstanden
er jo ganske, ganske enorm.
Ja. Nu kan det godt ske, at jeg ikke har fulgt helt med, men hvad er det for en Mars-mission?
Altså man kan sige, at de fleste af rumfartsagenturerne arbejder jo med et eller andet scenario om at ville til Mars. Mars er den næste planet efter månen, som vi kan række ud efter og komme ud og se. Og Mars er ret vigtig, for Mars kan fortælle noget om livets opståen på Jorden, og om liv er noget, der findes uden for Jorden. Men for at kunne finde ud af det, er vi nødt til at stå på Mars og undersøge.
Men er der ikke også noget om, at hvad er det, George W. Bush, der direkte har givet NASA ordre om, at nu skal I til Mars?
Jo, det har han gjort. Han har så glemt at give dem pengene, og det er så et af problemerne, NASA har.
Men ved du hvad, der er nogle ting, som W. han ikke lige beskæftiger sig med. Ja. Detaljer altså, ikke?
Men den europæiske rumfartsorganisation ESA, European Space Agency, som Danmark er medlem af, har også en plan, der hedder Aurora, som er sådan et stort planetudforskningsprogram, hvor der også indgår bemandede missioner til Mars. Okay. Og der har man foreløbig en dato omkring 2025. Men altså, Europa har jo det samme problem, at alle vil jo gerne til Mars, men ikke nogen vil betale for det. For det er jo ganske enorme udgifter, der skal parkeres i sådan et projekt. Plus at man kan sige, at et af vores problemer er også, at vi ikke har den teknologi, der skal til endnu.
Ja, det er jo et spørgsmål om at kunne komme hurtigt nok derudad, ikke?
Ja, man kan sige, det delsatte er det om at have energi til at kunne foretage rejsen, men der er også det, at vi kan ikke transportere den mad, vi skal spise, fordi det vil kræve et gigantisk rumskib, så vi skal lære os noget om at lave mad undervejs. Så ja. Det er jo sådan nogle af de ting, der allerede nu foregår. Altså i Sydsverige er der på et af universiteterne et projekt i gang med at forsøge at dyrke grøntsager og korn i isolerede miljøer. Der er mange små projekter undervejs. Mm. Og jeg er selv involveret i det, der hedder Mars 500, et stort isolationsforsøg, der skal køre fra efteråret i Moskva, hvor en gruppe personer bliver isoleret i 500 dage, for at vi kan undersøge, hvad der så sker.
Det er lang tid.
Ja, men det er jo for at få et realistisk scenarie i forhold til Mars-missionen, vi har. Ja. Altså, vi har jo lidt erfaringer. Russerne er jo dem, der har mest erfaringer med langtidsophold i rummet. Og der findes jo en enkelt person, der har opholdt sig mere end et år i rummet alene.
Nu har du sagt vi rigtig mange gange. Skal du selv med til Mars?
Nej, det skal jeg nok desværre ikke.
Nej.
Man kan sige, det er så også et spørgsmål, om det bliver i min levetid. Men lad os nu se.
Jeg skal lige, hvis jeg må have lov at spole tilbage en gang, Jesper. Hvordan beslutter man sig for, hvad er det, der sker for en i det, man siger? Eller der får en til at sige, jeg vil være rumpsykolog. Står der en 10-årig Jesper et eller andet sted og har en oplevelse, som gør, at det er den vej, det kommer til at gå?
Nej, men altså min personlige historie er mere, at jeg har arbejdet med socialt arbejde og psykologisk behandling i mange år. Og der nåede jeg til et tidspunkt, hvor jeg sådan, fik lyst til at arbejde med noget, der var fremadrettet, i stedet for at bruge alle mine kræfter på at reparere på dårlige barndom og traumatiske begivenheder. Så det var sådan set et karriereskift på at prøve at kigge fremad frem for at kigge tilbage.
Okay.
Og så har rumfarten altid fascineret mig lidt. Sådan den der tanken om at opsøge nye horisonter.
Ja. Deres rum, rummet i det hele taget er jo en spændende størrelse. Det lyder fuldstændig åndssvagt. Men ikke mindst for Egon, som vi talte med i Panikknappen 16. Egon fra Kolding.
Ja.
Fordi nu, når du sidder og snakker om masser af Mars, så mit næste spørgsmål, det vil jo umiddelbart være, hvad vil I gøre med alle de mennesker, I møder på Mars?
Ja. Jo, jeg er jo ikke psykiater, så jeg har jo svært med at tale mig om alle de her UFO-betragtninger.
Men nu skal vi lige prøve at høre, i sidste uge, i Panikknap nummer 16, som du kan sige, der talte vi med Egon fra Kolding, som er virkelig stor believer. Ja. Han tror meget på UFO'er, og han siger det her om Venus og Mars. Nu skal vi prøve at høre.
Når man ser billedet af Mars og Venus, så er det bare en gold planet.
Ja.
Det, der foregår på overfladen, det foregår i en anden dimension. Og så siger skeptikere, det kan vi sagtens dække os ind under, fordi det kan man ikke måle. Men når vi får det at vide, er jeg nødt til at tro på det.
Der vil sikkert være mange, ikke, der sidder og tænker, jamen, jeg har jo set billeder fra et landingsfartøj, der kørte rundt på Mars, og det er jo ikke et sted, hvor det ser ud som om, at der bor nogen.
Nej, men prøv du at lande i Sahara. Midt i Sahara.
Jamen, er det fordi, de har landet nogle forkerte steder? Er der frodigt andre steder på planeten?
De billeder, vi får ned, de er censureret.
Hvem er det, der censurerer? Er det Mars-borne?
Nej. Nej, de vil da gerne snakke med os, men de vil ikke blande sig. Vi skal selv finde ud af det.
Vi skal selv finde ud af det. Hvad siger du til sådan nogle betragtninger her?
Som jeg sagde før, nu er jeg jo ikke psykiater, så det ligger jo lidt uden for mit område. Men man kan sige, at folk tror jo på, hvad de vil tro på. Altså, der er jo også nogen, der tror på, at Elvis lever og bor på Mars. Og det kan man jo sige, at vi må kunne høre noget musik derfra for at være sikker på, at han er der. Men tanken om, at Mars er beboet, er jo ikke ny. Det er faktisk en amerikansk astronom, har jo i sådan, så vidt jeg husker lige i begyndelsen af 1900-tallet, en teori om, at de der canyons, man har på Mars, at det er bygget kanaler. Og udvikler en teori om, at der er beboet liv på Mars, og at kanalerne fungerer som et eller andet transport- og fødevaresystem. I dag ved vi, at det er Gold Canyons. Der er muligvis vand på Mars, men den er under overfladen. Og man kan sige, at hvis man forholder sig til UFO-tankegangen, så er det jo lidt interessant, hvis man nu forlader den sådan, kan man sige, konkrete fysiske videnskab, og så går over i den mere humanistiske videnskab, fordi at, så vidt jeg kan se, så repræsenterer UFO'er jo noget af det. Det er altså ligesom to grundforestillinger. Den ene forestilling er om, at de her fremmede for rummet repræsenterer noget godt, der skal lære os at leve mere helt som menneske, eller også repræsenterer de noget ondt og noget aggressivt. Og enhver, der har læst Freud, kan jo genkende, at det er jo både sådan kærligheden og dødsdriften, som man så finder i de der billeder, som man skaber med UFO'er. Personligt må jeg sige sådan, at jeg vil da nok... Jeg tilhører nok den gruppe, der nok vil mene, at det ikke er umuligt, at der findes liv i en eller anden form. Måske en form, vi ikke kender et eller andet sted i rummet. Det ville være underligt, hvis vi ligesom var her alene.
Men, ja, for det ville være mit næste spørgsmål til dig. Det var, tror du, vi er alene?
Man kan sige, at det er jo derfor, vi skal til Mars og kigge. Fordi hvis vi kan finde rester af mikrobiologisk liv på Mars, så har vi bevis for, at livet er spredt over universet. Og man kan sige, at vi har jo nu her inden for de sidste par år, har man jo astronomisk fundet meget fjerne planetsystemer, hvor der tilsyneladende er jordlignende planeter, der ville kunne have et miljø, ligesom vi har her på jorden. Så man kan sige, at der er en vis rimelighed i betragtning af, at der må findes liv andre steder.
Lige i øjeblikket, i denne stund, som vi udsender Panikknappen 17 her, så er du ved at give op til noget helt bestemt, du skal til i morgen.
Ja, lørdag den 12. april har Filminstituttet en aften, som bliver kaldt Jury's Night. Jury's Night er et internationalt koncept, som overvejende bliver lavet af en ungdomsorganisation inden for rumfartsområdet under FN, der hedder Space Generation. Og ideen er at prøve at informere om rummet i en form, som unge voksne og teenager kan forstå.
Og Jury's Night henviser til?
Det henviser
til opsendelsen af Yuri Gagarin, det første menneske i rummet, den 12. april 1961.
Og det er en årlig fortællelse, det her?
Ja, det, vi plejer at holde det på denne dag.
Når du fortæller om det her, ikke også, som udenforstående i første omgang, så lyder det for mig sådan lidt som noget Star Trek convention-agtigt noget. Er jeg helt galt afmarcheret der?
Det, som du kan have prøvet på at sige her, det er, at nogle meget nørdede mennesker, der kommer til sådan et arrangement.
Nu kan man sige, at det formål er jo netop at få fat i dem, der ikke er nørdet. For dem, der er nørdet, de har jo fået det glade budskab, at rumfart er vigtigt. Men man kan, altså det, der er ideen i Yuri's Night, er en blanding af lidt rumfartsinformation i en eller anden form, og så party bagefter med en russisk DJ. Så det er meget, meget fejring af den... af Yuri Gagarin og det første russiske rumfartsprogram.
Ja, så det russiske, det er gennemført, kan man høre.
Så jeg gætter på, at der kommer noget vodka på bordet?
Det vil der også være mulighed for, ja. Og russiske parties er jo sådan, at man går ikke hjem, før flasken er tom.
Nej, det er alt andet er fuldstændig uhøfligt.
En sidste ting, Jesper, du har ikke været ude at booke plads som rumturist i det der russiske program der?
Nej, det har jeg ikke, men havde jeg pengene, ville jeg da overveje det. Jeg har jo ært til at være i træningsfaciliteterne over i Moskva. Der ligger en by uden for Moskva, der hedder Stjernebyen, hvor man træner, og der har jeg da mødt nogle af de her folk, som har betalt for at komme et sted.
Og betalt pænt?
Jeg har betalt pænt, men man kan sige, at en af mine tanker, som jeg mere og mere arbejder på sammen med mange andre, er jo, at hvis man skal have folk til at støtte rumfartsprogrammet i fremtiden, så skal det jo på en eller anden måde gøres anderledes. Man skal forlade det elitære. Så det er meget nørdet, og det de få udvalgte, og så i stedet for at gøre det til et folkeligt projekt.
Det er vi glade for at høre, Jesper.
Ja.
Du skal have tusind tak for, at vi måtte ringe og forstyrre dig.
Ja, helt i orden.
Og så have en god Yuri's Night.
Ja, tak. Det er godt.
Hej. Hej, hej.
Har hverdagen lagt sig som en slasket, uinspireret lykke om din hals? Tryk på panikknappen.
Således belært kommer vi ned på jorden igen.
Det gør vi. Turde du godt, hvis du fik tilbud?
Nej. Altså, jeg er nødt til at citere, hvad det han hedder, Steve Buscemi fra Armageddon, hvor de sidder hele den der hold og venter på, at skal op. Er du klar over, at vi lige nu ligger oven på flere hundrede tusind bevægelige mekaniske dele, alle sammen solgt af laveste udbyder. Lavsbydende udbyder. og den betragtning, den tog jeg mig til hjerte med det samme. Så nej, jeg tror ikke, jeg vil sætte mig op i den stol.
Mm. Hvis jeg fik bud, så gjorde jeg det fandme.
Ja, det gjorde sikkert. Du tog dine døtre med. De er garanteret at være helt friske på opgaven.
Altså, jeg har jo to piger. Amanda og Clara. Hvor gamle var de, da vi var i Djurs Sommerland?
Det er 4 år siden. Ja. Så de har vel været...
De har været... kan det være så lang tid siden? Så var de 6, 7 og 10, 11 år.
Ja.
Og
Kasper har været 7 år deromkring. Og den yngste har også været 3.
Ja. Og mine, de kaster sig ud i den ene...
To sommer i Djurs Sommerland.
De måtte stoppe kålormen, da Kasper var oppe i den.
Han ville have igen.
Men han er blevet sejere, har
det
jeg
må
hørt.
Man sige, altså,
det har jeg hørt.
Fodboldsæsonen er startet, og den ældste pude, han er målmand. Og jeg må sige, jeg står stadigvæk med hjertet i halsen, når han som målmand kaster sig frygteløst ud i feltet for fødderne af venner og fjender, og bliver jogget på og sparket til og alt muligt andet. Ganske macho.
Ja, sådan, Kasper.
Kan vi godt lide.
Ja.
Ja.
Nå. So we come to an end of another Muppet Show. Det har været hyggeligt at have dig på besøg igen.
Det blev endnu en lang panikknap,
ja.
Nummer 17.
Og vi er tilbage igen i næste uge med Støn og Skyld.
jeg kan ikke tage den titel alvorligt.
Nej.
Hvis du vil hjælpe os med at blive udbredt, nu ved jeg godt, at vi aldrig når så langt, så jeg i hvert fald kan komme til at leve af at lave panik. Hvis du vil hjælpe os med at udbrede kendskabet, så kan du se alt om, hvordan på panikknappen.dk. Vi når nok aldrig så langt, så at nogen af os, vi kan komme til at leve af det her. Nu har jeg jo så lige fået konsulentjob.
Når nu vi kommer op på 2 millioner downloads, så...
Og nakker spejdernes rekord.
Der er et lille stykke vej. Nu lige nævner spejderne.
Ja.
Hørte du dem her den anden dag? Nu skal du høre det her klip.
Så er den her. Årets julegaveidé, den erotiske fiskelænder, den kan vi altså ikke ignorere.
Nej.
Det er nøgne kvinder med meget store fisk
i hænderne
ude i vandet. Det er utroligt, ingen har opdaget det før. Så skal vi...
Ja, Pallebo, den havde du ikke tænkt på, hva'?
Nej.
Ah!
Undskyld. Det skulle aldrig nogensinde have sagt nej.
Det minder mig om noget, at vi har faktisk smagsdommer-tema i dag.
Skyd mig lige.
Det er utroligt.
Det kan da findes. Jeg tror, du Anders Breinholt, der er forelsket i dig.
Nej, jeg skal ikke.
Nå, hvor med alt der hjælper os, og det kan du kan se, hvordan du kan hjælpe os inde på panikknappen.dk.
Skrås og så ind under spredpanik. Ja. Og så vil vi lige nævne her til allersidst, du kan stadigvæk nå at nominere os til podcasterprisen, hvis du synes, at vi skal med på den liste. Så skal du trykke på den lyseblå splat på panikknappen.dk. Så får du hele forklaringen om, hvad podcasterprisen er, og hvordan du nominerer os.
Skal vi sige, vi har været her, Palle?
Det synes jeg, vi skal. Du er sikker på, at vi skal have noget af den der kraft?
Jeg skal ikke have noget af det der kaffesnas.
Kan man vende bunden i vejret på den?
Det tror jeg. Men jeg tror, hvem gør rent i de studier?
Gud, ja, det er sgu ikke. Det er sgu ikke lige ting.
Nej, vi er færdige.
Ja,
følg.
Ja. Nej,
ses.
Panikknappen, hvis de vil vide. Hvor er kraftigt, hvad siger det, mand? Nu er vi ved at få hjernen. Vi prøver igen. Panikknappen, hvis de vil lide mere.
I redaktionen i dag var fakkelbærer Brian Mikkelsen, lurepasser Michael Jeppesen, rummand Egon Dansgaard, research Jeppe Nybro, idemand Anders Breinholt, bilag Lars Løkke Rasmussen, Carstens ukendte søster Marianne, Carsten Lagermand, studiehund Asta, dørmand katten Olli. I studiet var Dukke Berg Lynge og Palle Bo. Panikknappen er produceret i studie 2 hos Radio Guru med copyright 2008. Palle?
Ja.
Vi ses.
Nej, hvor skal jeg tisse?